Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfone Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În emisiunea de astăzi am inclus trei fragmente dintr-un documentar realizat de Eugenia Crețu și Nicu Gușan, care propun o abordare mai puțin triumfalistă, dacă nu cumva antifestivistă, a celor trei decenii de independență a Republicii Moldova, care se împlinesc în acest an. Colegii mei m-au invitat și pe mine în voiajul lor jurnalistic, pe parcursul căruia au căutat răspuns la eterna întrebare Quo Vadis Republica Moldova, adică încotro. Întregul documentar gândit ca un jurnal de bord îl veți putea urmări cât de curând pe pagina noastră de internet, dar și la postul național de televiziune. Între timp, anticipăm premiera documentarului lansat de subdiviziunea pur și simplu Moldova a Europei Libere, cu trei fragmente de discuții purtate în beciul unui cunoscut vinificator, la o pensiune turistică de la Valen și la Paris, acesta fiind numele restaurantului din satul Corjeuț, din raionul Briceni.
Asta e beciul mare, da?
Da, asta e beciul construit de noi în 2012. Noi am început din beci tradițional, care beci, știi, ăsta mic, conserve, murături, vin.
Primul interlocutor se numește Ilie Gogu. Lui îi aparține numele pe care l-ați văzut imprimat pe sticlele cu vinuri medaliate la prestigioase concursuri internaționale. Când ne-a pornit, era un risc sau ți-ai făcut un calcul sigur că ieși la un final cât de cât fericit?
Dar noi n-am făcut un business plan ca atare așa, să dezvoltăm business-ul ăsta. Asta s-a născut din pasiune. Asta a venit așa, din interior, hai să spunem. Pentru că eu deja lucram în industria vinurilor, dar în paralel am început să fac asta în condiții artizanale inițial.
Și deci nu încet, business, pasiune.
Nu business, doar pasiune.
Și atunci, în componenta asta de pasiune, ce era? Să scot un vin așa, să zică Eugenia când am să vină, zică Gogo, ești tare.
Bine, ne ajungea, capul a făcut vinuri, hai să spun că am și studii în domeniu, am făcut universitatea, am mai făcut post-universitatea, anumite perfecționări, dar având în vedere că și lucram, dar știți, când ești angajat, ai mâinile legate, nu poți face ceea ce vrei, tu nu poți crea, pentru că vinificația este mai degrabă o artă decât o
creație.
Da, este o creație, desigur, aici trebuie să creezi. Nu există o instrucțiune care să mergi pas cu pas și să obții un produs anumit. Aici trebuie undeva să mai deviezi, undeva să creezi, undeva să mai introduci creativitate.
Cineva compară cu parfumeria.
Exact. Având în vedere și perioada aceea, 2004-2005, știți ce vinificație era în Moldova, atunci am hotărât că totuși trebuie să începem să facem ceea ce știm, ce am învățat cel puțin.
De ce înseamnă ce vinificație era?
E bine, până la embargo cu Federația Rusă, desigur, calitatea vinurilor era mult mai joasă.
Poșerc.
Da.
Deci undeva aveau dreptate rușii.
E bine, tot ce a fost atunci a fost pe criterii politici, dar asta ne-a dat un imbold că noi să producem și altă calitate care este pentru alte piețe, nu decât Federația Rusă.
Și frumos ați numit șut un fund care l-a luat vinificatorii, că e în bold.
Asta este. S-au schimbat lucrurile de atunci?
S-au schimbat radical, s-au schimbat la 180 de grade. Noi astăzi în Republica Moldova toate fabricile, și mari și mici, și produc deja și vinuri de calitate.
Sau... Dar vrac se mai cară?
Se mai cară vrac, dar chiar și vracul deja corespunde la alte cerințe. Pe oricare piață UE pot ieși chiar și cu vracul, adică vinurile sunt de o calitate mult mai înaltă decât ceea ce a fost.
Cum controlezi că vracul să nu ți-l strici partenerii din Rusia? Pentru că înțeleg, problema era dincolo de faptul că scăra cu polovocul poșârca, se dilua, zic, pe o etichetă Republica Moldova și toate ponoasele erau pe capul moldovenilor.
E bine, acum mai puțin producători lucrează cu piața rusească și pentru că piața UE nu te mai poți juca cu legislația și desigur că...
Adică și export?
Ce export? Export trebuie să răspunzi pentru ceea ce export, pentru ceea ce produci și cred că s-a rezolvat de la sine problema.
Ambiția de a face propria producție, deci s-a născut din faptul că erai legat de-a ta, zicem, la întreprindere, că produce și se vinde... Facem bani, dar nu facem creație. Deci asta e componenta principală. Ambiția de a valorifica talentul de vinificator.
Desigur, desigur. Mie a început foarte mult să-mi placă această îndeletnicire, hai să-i spunem, chiar de când am început a studia din universitate și respectiv când am început a lucra, am început să-mi plac cât mai, să mă atașez tot mai mult și mai mult de acest domeniu. Și am început în condiții de casă să producem careva tipuri de vin și participam la concursurile de amatori, concursurile astea de, din interior, de genul
Polobocul
de Aur, Cupa lui Dionis și mai multe concursuri de astea, concursuri de astea mici.
Dar cum e vinul de casă? Exista cândva un mit că e foarte bun.
E bine, vinul de casă e ca orice produs care e produs cu mâna ta, da, și fiecare gospodar și laudă marfa lui și este ok, pentru că dacă muncești, depui sufletul într-un produs...
Dar depinde de gospodar,
bănuiesc, nu? Indiferent cum iese la final, este produsul care tu l-ai muncit și aduce
pare
că e cel mai bun,
da.
Sigur că... Bine, eu nu pot spun că este un mit, că poate jignesc cumva pe cineva care produce vin de casă și spune că nu mai este toate vinuri de casă, sunt rele sau sunt bune, și ce sunt de la și de la, de la gospodar la gospodar.
De la beci la beci.
Dar tot în nimeni nu mai poate spăla polobocul acasă așa încât
exact.
Da, desigur.
Și folosește același polobocan
la rând. Sunt acum tehnologii moderne care permit și în condiții de casă să produci un vin artizanal corect, cel puțin, folosind vase de inox, capaci flotante, care sunt destinate pentru microvinificație, pentru condiții de casă. Da? Sunt deja mulți gospodari la noi.
Când ne-ai simțit că e ca din creație, din ambiția asta de artist, poți să ies ceva
bănos
industrial?
Eu încă nici astăzi nu sunt asta.
Da?
Asta este mai degrabă un proces de lung.
Deci trebuie să o întreb pe nevastă eu.
E la termen lung. Da.
E de termen lung și niciodată nu ne-am pus ca scop ca asta să fie un business foarte profitabil.
Să vă îmbogățiți.
Da, desigur că visăm și astăzi visăm ca să facem și bani din pasiunea asta, dar e mai complicat. Noi am mers pas cu pas, noi încet am procurat câte un butoi, câte o pompă, câte o cisternă.
Deci veniturile linghite,
toate
reinvestite.
Au fost reinvestite și în continuare sunt reinvestite. Am trecut și prin greutăți în familie, prin faptul că toată lumea, ca lumea să mai duci la odihnă, numai tu ești un nebun și cumperi un butoi în tot anul și toți banii cheltui. Deci au fost și momente de este. Adică niște chestii care e mai greu de înțeles pentru cineva care calculează doar cifre și care face o afacere din asta, da? Și la noi cifrele au fost ultimul plan, au fost pasiunea și scopul de a promova, de a produce ceva bun.
Dar cum e să fii un mic producător pe piața asta în care sunt nume mari? Cum concurezi cu un brand nou, un producător mic, cu un mastodont recunoscut pe piața internațională?
Chiar dacă și este o concurență, eu aș spune că este o concurență sănătoasă la noi în Republica Moldova, pentru că în Republica Moldova se produce foarte mult vin, din el se consumă între 5 și 10% pe piața internă, restul 90% merge pe exterior, pe export. Practic toată această ramă, acești oameni au înțeles acest lucru, că noi trebuie să facem același lucru, facem un lucru comun și mergem toți să facem un vin corect și să mergem pe extern, să ne promovăm ca un brand de țară. Și cred că asta a fost cel mai corect lucru când s-au încetat concurările acestea nesănătoase. Deci a venit o concurență sănătoasă și mergem să ne promovăm toți împreună. Și
deci asociația a apărut în mod firesc?
Da.
Asociația vinificatorilor.
Sigur, da. Noi nu avem asociația tuturor vinificatorilor ca atare, sunt asociații regionale, cele cu IGP și Asociația Micilor Producători de Vinuri.
Dar micii producători, eu știu că aveți o asociație chiar informală. Vă întâlniți?
Da, avem o asociație a micilor producători de vinuri care ne-a unit aceleași
probleme.
Scopuri, aceleași probleme, aceleași gânduri.
Și generația contează.
Și generația, desigur, da, cam toți suntem practic în aceeași generație, tineri și da, pasionați de vinuri.
Dumneavoastră mergeți la expoziții internaționale, ați gustat cu siguranță vinuri din alte țări. Putem concura cu vin francez, spaniol?
La ziua de astăzi pot să vă spun ferm că putem concura cu oricare vin din toată lumea. Moldova deja produce vinuri și asta bucură. Este deja și o alegere pe gustul oricărui consumator, indiferent din oricare colț al lumii.
Și prețurile?
Și prețurile sunt foarte competitive pentru textier chiar.
Dar totuși când francezii, de exemplu, scot pe etichetă că vin francez, la un consumator, prima reacție este că și poți să aștepți de la un vin moldovenesc.
sigur mai complicat de concurat cu țările care au tradiții de vinificare de sute de ani, cum este Franța, cum este Spania, cum este Italia. Și noi ne sucutim o țară că avem tradiții de vinificație, dar cultură de vinificație modernă și bine stabilită ca brand de țară, deci noi asta abia începem să dezvoltăm. Noi dacă în Moldova avem 10-15 ani de când producem vinuri, Franța și țările lumii vechi, producătoare de vinuri, produc asta de sute de ani și o fac deja corect, o fac de mult. Și au un brand, au un nume cunoscut pe extern în gură care e colța lumii. Și desigur, când pe etichetă scrie Producto France, e mult mai simplu să vinzi acel vin decât produs în Moldova, că nu ne știe nimeni. Chiar cine e Moldova și
trebuie să o dați din coate,
de atâta, da. Noi mergem pe formula aceasta să spargem această gheață, să promovăm primul rând Moldova și pe urmă deja fiecare vinărie sau brand în parte deja.
Boșitoarele din politică tot plâng după piața răsăriteană. Și eu, de exemplu, care am învățat la Moscova, știu când vineam de acasă, aveam prieteni ruși care așteptau buchet Moldavie. E atâta știu. Buchet Moldavie. Acum vă întreb, s-o spart deja reputația asta de furnizoare de vin de ăsta dulciu, abăca, care se bate la cap și...
E mai greu să spargi aceste stereotipuri pe țările care au fost renumite cu așa tipuri de vin de care spuneți dumneavoastră și... E mai simplu deja să te promovezi în țări unde nu știi cine ai fost, ce ai făcut.
Ui, de la
și
zero.
Deja de la zero, cum ai produs corect.
În China, de exemplu.
Dar și în țările este, și vreau să vă spun, că cultura vinului în orașele mari deja ia amploare, se mai creează și acolo cluburi de amatori și așa mai departe, care promovează, iarăși, vinurile corecte, vinurile bune. Chiar recent au fost organizate diferite expoziții prin Federația Rusă, inclusiv, unde au fost promovate vinurile moldovenești și au fost apreciate foarte înalt de mari somelieri și cunoscători de vinuri al lor. Au fost uimiți, într-o felul care de calitatea vinurilor la ziua de astăzi. Deci nu e ceea ce a fost 20 de ani.
Să mai întreb ceva și ne ducem când gheață
asta. Eu tot
mai
am o întrebare.
Dacă nu era independența Republicii Moldova, vă vedeați vinificator în condițiile sovietice? Vă pregăteați așa să faceți carieră? Și vă imaginați că puteți fiți maxim în condiții de URSS?
Desigur că nu, pentru că în condițiile URSS se pune accent pe volum, pe plan, da, cum era atunci, plan, volume și indici, cantitățile,
nu calitate.
Nici într-un caz calitate. Noi avem fabrici, majoritatea sunt construite pe timpul Uniunii Sovietice, unii cisterne de producere de 450 de metri cubi, da, de 450 tone, cum vă dați seama ce calitate se poate de obținut într-așa volume.
Și privat...
E imposibil să urmărești tot procesul de calitate.
Și mai ales privat nu era să ajungeți.
Privat nu era, pentru că vinul era, hai să începem de aceea, vinul era socotit, nu știu socotit, dar așa era, produs alcoolic în primul rând. Pentru a produce vin trebuia să ai licență, era practic imposibil. Vinul era accizat, era imposibil să te dezvolți ca producător mic, particular. Asta la noi în Moldova a devenit posibil după 2011, când s-a modificat legislația.
Și produs alimentar.
Și vinul a devenit produs alimentar, mai puține cerințe birocratice pentru a produce și a dat voie să nască mai mulți producători mici, producători artizanali, care și-au deschis câte o mică afacere și produc vinuri, cresc struguri.
De noi de asta, apropo, ne întrebăm, s-a făcut produs alimentar
ca să-l poată vinde în magazin?
Desigur că în beneficiul nostru, ca și în majoritatea țărilor Uniunii Europene, vinul este un produs alimentar, nu este supus accizării, nu este o mașinărie de birocrație care nimănui nu trebuie pentru vin. Bine, s-a pierdut și sensul acestei birocrații. Cândva vinul era produs de stat și mergea un control strict, ce o evidență strictă, ca nu cumva să furie cineva o căldare de vin. Acum deja a devenit sectorul privat și s-a pierdut sensul acestei monitorizări foarte strict.
Adică reputația a înlocuit birocrația.
Exact.
Eu voiam să vă întreb de cultură. Spuneați de cultura vinificației, că a crescut, dar cultura consumului. Cum e Moldova? S-au mai schimbat lucrurile? Nu mai dă lumea peste cap așa pahar după pahar și le amestecă de toate culorile?
Cultura de vinificație nici nu avea să schimbe dacă nu era o cerere din partea consumatorului. Deci, în primul rând, a avansat cultura consumului. Da? Deci lumea a mai început să circule prin diferite țări Uniunii Europene, țări cu culturi tradiționale de consum de vinuri de calitate și deja au început să ceară și de la producătorul autohton, inclusiv, să fie o calitate care de nu ceea ce a fost. Și desigur că asta a lucrat în tandem cumva, producătorii și consumatorii au făcut un lucru comun, da? Și a promovat vinurile bune, a promovat calitatea și corectitudinea, în primul rând.
Poate ne arătați un pic ce aveți aici.
Biciul de păstrare a vinurilor roșii, toate butoarele
Fetească, Merlot.
Aici avem niște colecții de vinuri din diferiți ani, preponderent vinuri roșii, care sunt destinate în vechiri. Dar cea mai importantă colecție este colecția asta din față. Asta este o colecție de vinuri licoroase care au fost medaliate cu primele medalii de aur la nivel internațional. Deci noi când am făcut saltul acesta pe la vinuri de amator la vinuri profesioniste deja...
Și deodată ați luat medalii.
Da, a fost 2014. La ziua de astăzi avem peste 30 de medalii de aur și argint la diferite concursuri mondiale. Dar vreau să vă spun că nimic nu se compară cu emoțiile de la prima medalie.
Și de asta le păstrați așa la loc de cinste, da?
O parte din acele vinuri au fost puse în colecție pentru... Nu cu scop comercial, mai degrabă e un scop de suflet, pentru că eu mereu când le văd, eu mi-aduc aminte și văd acele emoții mele, le retrăiesc ceea ce am simțit atunci când am primit prima medalie.
Și medaliile sunt o motivație, nu să mergeți mai departe.
Medaliile sunt o motivație, îți dau un suflu nou, o apreciere și asta te motivează ca să creezi în continuare, să vrei mai bine,
mai sus,
mai
să ajungi, sus, da?
Și mai mult.
Al doilea popas, echipa Europei Libere, l-a făcut la Văleni, iar pe post de gazdă îl veți auzi pe Nicu Știrbeț. El este analist financiar stabilit în Germania. Dar nu scapă ocaziile de a însoți grupuri de turiști din Occident, pe care îi aduce neapărat în satul său de baștă.
Asta e muzeul tradițional Curtea Țărănească. Aici, pentru noi, e un loc de suflet, în primul rând, pe lângă tot altceva ce reprezintă. E o moștenire care ne-a fost lăsată, care am adunat aici mama, părinții, bunicii, toată zestrea care a fost...
Deci asta e casa bunicilor tăi?
Nu e a bunicilor, aici am adunat toată zestrea care a fost. Și a rezultat în această curte tradițională, unde aici este și locul de poposire, să spunem, a turiștilor germani care vin în croazieră pe Dunăre. Ei vin la Văleni și noi aducem aici cu autocarele, le oferim un program folcloric, un vin roșu care ei tare îl apreciază și însuși le dăm autenticitatea asta moldovenească, care pentru dânsi reprezintă ceva care s-a pierdut în anumite locuri, care și ei o aveau la un moment dat, dar cumva prin toată migrația asta spre urban, spre urbanizare sau imboldul ăsta s-a dus un pic și îl redescoperă aici la noi, la Văleni.
Și tu te-ai întors din Scoția acasă?
Nu sunt momentan întors, eu locuiesc în Frankfurt acum și lucrez acolo, dar suntem mereu pentru mine. Mereu pentru mine acasă a fost Lunca Prutului și a fost Văleni și a fost, să spunem, aerul ăsta curat care se simte, tradițiile locului și însuși magia, că în astea ne-am crescut și astea au rămas cu noi, indiferent prin care țări am umblat. Și, de exemplu, sunt, cred că, jumătate sau un sfert din populația Moldovei, aproape jumătate, cred că, e plecată, dar credem că, chiar dacă până acum a fost migrația asta est-vest, lumea se rearanjează, hotarele devin mai micuțe, da, și cumva se ralează la anumite standarde. Și eu cred că, într-un final, curând, nu chiar departe, după tot ce se întâmplă și după așa, va fi și o migrație vest-est, adică a noștri întorcându-se, aducând cu ei turiști, de ce nu, că cel mai bun ambasador a turismului din Moldova este migrantul nostru care e peste hotare și aduce și vecinului un pahar de vin și aduce și cunoscuților și tot vorbește, că ca la noi la Moldova se fac lucruri și se așa lucruri într-un anumit fel și însuși ei sunt promotorii noștri.
Asta e partea romantică a lucrurilor, partea realistică. Când țăranii nu au ieșitoare, adică veceau tot ce în curte, când e dificultate, atât dumneata vii așa, vii stăcoi pe șacalade, da? Și vii la dâns și dai sărac, ia pune mâna pe sapă și contrastul ăsta cum îl suporți dumneata?
Eu că sau turistul în general?
Dumneata în primul rând, pentru că dumneata vii și spui, ia uite autenticitatea, parfumul, nu știu ce. și te lovești de viața asta a țăranilor care zic, băi, mai lasă-mă cu romantica, că aici nu-i, nu-i s-o rodit.
Nu, da.
Există momentul ăsta.
Bine, viața satului are un univers în felul lui, da? Cu toate lucrurile au o anumită ordine transmisă și o anumit fel de a... Adică trezire la ora 6 dimineața, fără multe cafele și mult stat la birou și la noi vestit 100 de grame care care
combustibil,
da? Dar cele două lucruri ele nu sunt paralele, nu
am
sunt înțeles. Ele se intersectează.
Nu concurează,
sigur, am pentru înțeles. Că sunt cei care vin la țară din orașe, da, și ei așteaptă să vină aici la țară, sunt cei care sunt de-a locului, dar totuși
nu, întrebarea mea era următoarea. Voi deja sunteți suficient de puternici generația asta ca să-i tractați pe ăștia care încă se opun și zic, hai mai lasă-mă tu cu turiștii, mai lasă-mă cu una alta. A apărut deja o generație care să îi rupă din mlaștina trecutului, din nostalgiile sovietice. Cum
noi, generația asta post-sovietică, să o numim, pe de-o parte am fost binecuvântați, dar pe de-o parte am fost blestemați. Da, suntem cumva crescuți în alt spirit, suntem cumva, să spunem, aliniați mai mult, da, decât bunei noștri sau decât părinții la anumite valori europene, care și ele abia acum se descoperă, abia acum, să spunem, după războaiele mondiale, după ce a trecut Europa prin nazism și prin comunism și toate lucrurile astea, abia acum se fundamentează drepturile omului și e un concept relativ nou, făcut prin Magna Carta și prin toate lucrurile astea. Pe de altă parte, noi suntem cei care am fost dezrădăcinați, da? de locul ăsta, de felul de a face lucrurile prin migrația masivă care s-a întâmplat, prin familiile care au fost dezbinate. Deci am fost, cred că, cumva o generație, n-aș numi eu de sacrificiu, a părinților noștri a fost cea de sacrificiu, da? Cei care au trecut bulversant, a dumneavoastră, cred că, de asemenea. Noi, cumva, misiunea noastră ar fi o generație de reclădire, da? Poate de a face un pas în spate și de a analiza un pic privirea de ansamblu, de a înțelege măcar un pic mersul lumii acum.
De propulsare, v-ar place așa o definiție. Sfiți generația de
propulsare. Cei de propulsare sunt cei care vin după noi.
Așa?
Noi suntem un pic generația de așezare.
Știți propulsorul la rachetele astea? El e o treaptă care arde și cade și devine inutil. Sunteți gata să fiți propulsorul ăsta care vă sacrificați până la urmă? Trebuie să ardeți foarte rapid. Trebuie să dați impuls, pentru că noi scriem acum despre 30 de ani de independență și majoritatea recunosc că sunt 30 de ani irosiți. Și acum e nevoie de o generație de oameni care să aprindă fitilul ăsta și să pornească odată din loc Republica asta Moldova, să ajungem măcar pe Baltici.
Sunt 30 de ani irosiți din punct de vedere al dezvoltării, așa. Eu consider. Eu nu cred că, dar pe de altă parte cred că sunt 30 de ani care nu sunt rosiți din punctul de vedere a conștientizării,
de a
renașterii, de a, să spunem, de a realiniere la anumite valori pe care comunismul le-a distrus și le-a dezrădăcinat din plaiuri, le-a dus în Siberia, a încercat să le scoată cu toată puterea. Dar
atenție, noi vorbim în iunie. Să ne întoarcem după 11 iulie, să vedem dacă rămân valabile cuvintele astea, dacă putem și spăriem. Al treilea interviu din care am decupat fragmentul l-a acordat Gheorghe Andronic, managerul proiectului La Paris, însemnând un restaurant și spații hoteliere, devenite una din cărțile de vizită ale satului Corjeuț. Localnicii, cât de des vin la restaurant, mai ales cum suntem azi într-o zi de lucru, oricum neobișnuit.
Într-un sat, restaurant?
Nu un sat oarecare, dar
e Paris.
În primul rând, în zilele obișnuite, majoritatea, o mare parte, cred că 80% din vizitatorii noștri, sunt persoanele care lucrează pe șantiere, în sat. Persoanele de la instituțiile de stat, de exemplu, de la primărie vin, de la băncile care sunt aici, de la magazinele care sunt. Vin și fac, iau prânzul.
Dar în sat, să te duci să mănânci la restaurant sau la cantină, Satul spunea că ăsta nu-i gospodar, el trebuie acasă să aibă mărigă
asta. Da. Da.
Și cu chestia asta, dumneavoastră ați reușit să schimbați percepția.
Așa și există o concepție în industria ospitalieră, că restaurantele și însăși această industrie, mare parte din povara educației societății a fost dusă și este dusă de lucrătorii Horeca, de industriile Horeca, de localele. Multe modalități de a petrece timp, de a lua masa, au fost propuse sau inventate însăși în restaurante și lumea le-a prins, le-a văzut oportune.
Bun, dar totuși și localitatea asta e deosebită cumva, nu?
Probabil, mulți...
Sunteți de loc?
Da, eu sunt de loc.
Și la Paris ați fost?
Desigur că am fost.
Dar de ce la Paris?
Nu atât de mult, poate ca majoritate, dar am fost un an și aproape un an.
Dar de unde a pornit asta, că oamenii din Corjăuț au ajuns neapărat la Paris? Sau s-au atras unii pe alții?
S-au atras unii pe alții. Deci primii care au mers în Franța au fost din niște familii mai numeroase. Erau pe atunci băietani, statornici picioare și au mers acolo, cât de cât s-au aranjat. Și au început să ajute fraților, verișorii.
S-au tras unii pe alții.
Exact. Și imaginați-vă, dacă s-au dus 5, automat încă 5. Și dacă s-au dus 5, iarăși încă 10. Și tot așa. Și nu știu, cred că s-a dovedit în timp a fi o destinație oportună, că într-adevăr Franța este o... M-am spus și fratelui meu când m-am dus acolo și la toți le spun. Pentru cei care doresc să devină cineva în viață, Franța este un rai de oportunități. Deci, practic, pentru orice om și chiar de vârsta dumneavoastră și a doua și a treia vârstă. Deci, sunt fel de fel de instituții, de programe, de educare, de reeducare, de întăriri.
Dar dumneavoastră ce făceați în Franța?
Deci eu, Franța e legată cu prima mea plecare, care am făcut-o în Qatar, statul Qatar, în Doha am locuit. Și eram într-un proces, am venit ca să învăț părinții după 3 ani. Și eram așa într-un proces de așteptare, ca pe urmă să plec iar și înapoi. Vreau să-mi perfectez documentele românești, să-mi iau pașaportul, ca revenind acolo cu altă forță și cu alt statut să lucrez. Și deci am venit să-mi iau pașaportul, între timp m-am dus la Franța. După ce am venit
și
la Franța,
cei din Corjăuț, cu ce se ocupă?
Cu ce se ocupă? Mare parte în construcții. Dar vreau să fac o remarcă, că deja nu mai sunt lucrătorii cei care în anii 90...
Necalificați.
Deci ei au o tendință foarte puternică să se califice. Chiar dacă vorbim zidar sau sudor sau plombier, el are cunoștințele de aici. Mulți se duc cunoștințe de aici, făcând deja au o experiență aici. Dar se duc acolo și v-am spus că Franța este o țară a oportunităților, sunt cursuri de calificare unde îți dă certificate, da. Îți dă tot.
După aia pretinzi contract legal.
Exact.
Da.
Și îți faci firmă individuală. Deci eu nu știu cum exact se numește, dar așa un tip de activitate individuală. Deci eu ca persoană, eu prestez servicii, eu sunt firmă. Închei contract, fac...
Un soi de patentă.
Da, da, ceva din genul ăsta. Și foarte mulți aderă la metoda asta de lucru.
Dar cât se întorc?
Mulți. Eu cred că în comparație cu alte localități din Moldova, mulți se întorc. Și majoritatea...
Și investesc în localități.
Investesc aici. Și majoritatea țin legătura. Deci asta ce vedeți dumneavoastră, eu cred că e datorită tudinii astea diferite. Că ei nu se desprind. Chiar mulți au și familie acolo și poate și apartament.
Cum credeți dumneavoastră, iată, dacă luăm factorul ăsta personal, familial, care influențează fără îndoială, virusează satul Moldova, da, în general, cu spiritul său european. Ce e mai puternic, legătura asta familială, personală sau partea politică? Mai mult poate face statul dacă se întoarce spre Europa, dacă semnează acorduri și nu știu ce, pentru că acum știți, iată, la alegeri o să decide, iar ne întoarcem cu fața la răsărit sau rămânem cu Europa și factorul ăsta socialist-comunist e foarte influent. În sensul ăsta, iată, dacă ați spune pe cântar, poate factorul ăsta personal, familial, să tragă mai mult?
Deci dumneavoastră mi-a spus o întrebare capcană un pic.
Nu, e principală.
În contextul ăsta, situația politico-socială a Moldovei trebuie dată într-o parte. Toată dezvoltarea acestui sat, ea a fost cumva paralelă, în ghilimele, cum și-a menționat și un om distinct din țara noastră. Oamenii s-au trezit ieșiți din Uniunea Sovietică, și văzând împrejur ce e împrejur, au zis că noi nu vom sta la mila statului. Condițiile pentru copii, viitorul pentru copii, binele nostru vom face singuri.
Deci inclusiv model de autoguvernare.
Cu alte cuvinte, și-au luat soarta în mâinile lor. Dar, în același timp, urmează un fapt care trebuie constatat. Ei nu s-au lăsat. Băi, statul, cum e el, bun, rău, e al nostru. Și noi mergem să ne facem viitorul. Noi ne luăm soarta în mâini. Și asta nu e o constatare acum recentă. Asta s-a dovedit în timp. Deci au trecut primii 10 ani, primele valuri de emigrare, a doilea val. Și asta se întâmplă. Deci generații, avem, cred că 4 generații.
Am înțeles.
Am colegi aici care au mers acolo, au stat și au făcut câteva bani și au pus, s-au rezolvat
câte chestii. Dacă în statul te încurcă, ce faci? Pentru că nu poți face revoluția într-o singură localitate, cum spune Dedușca Lenin, avea Delina Ziata Estrănei, tot așa nu poți construi alt stat decât împrejur. Și atunci ce faci când te încurcă statul?
Da, într-adevăr.
Cum? Cum acționați voi?
Nu, eu nu cred că statul... Însă statul nostru nu e un stat care încurcă, cum poate sunt altele exemple. El...
Dar dacă îți bagă niște impozite, că rămâi...
Da, e drept ce spuneți dumneavoastră, dar el mai mult nu-ți face nimic, nici bine, nici rău, mai mult. În sensul ăsta...
Dar în soarta dumneavoastră personală, statul ce rol a jucat? Dacă iarăși vă ați spus că aveți experiența mai multor spații.
În primul rând, m-a educat. Mi-a dat o educație, care sunt mândru, de care sunt mândru. În primul rând, asta de aici. Avem un liceu, avem o școală gimnazială, avem grădiniță care activează, cum alte locuri s-au închis, s-au deschis. Oamenii ies, protestează, plâng, părinții. La noi, astea au fost elementare. Deci noi le-am avut, le-am moștenit și le-am păstrat și ele au lucrat.
Dar iarăși, e meritul corjeuțenilor.
Hai să zicem, administrația locală. Tot e partea statului. Mm-hmm. Cred că și ea așa are meritul ei. Iată toată infrastructura care e aici și tot cum se face. Cu alt față, uite, iată oamenii, 8 ani am aici. Deci vă dați seama că discut în fiecare zi cu oameni. Când te duci să iei un document pentru caz, pentru ce, o permisiune. Am prieteni care merg, au mașini, furie sau cum se spune, traluri de astea, da. Și merg în Rusia, în Europa. Iarăși, bun, sunt niște obiceiuri nu bune de pe timpuri încă rămasă, dar în mare parte altfel se atârnă și lucrează cu om.
Adică puteți să spuneți că administrația locală o conștientizat că e în serviciu populației?
Da, eu cred așa. Eu am început să simt momentul ăsta, chiar eu personal, chiar mergând, perfectând documente personale sau...
Mi-ați spus deci după rană, pentru că problema principală asta este că
da.
Sus, tare, dar și jos, la nivelul primăriilor, uneori oamenii sunt tratați așa de parcă ei sunt datori să vină să căciulească.
Exact. Am întâlnit și așa.
S-a schimbat.
Am întâlnit și așa. Deci este la jumătate. Este într-un proces de transformare, de renesans, într-un fel.
Măcar la jumătate de drum, dacă ați ajuns, tot e bine.
Văd, chiar mă duc pe la instituții, văd și persoane mai tinere și persoane mai în vârstă și simt altfel, simt. Mi-aduc aminte când aveam 10-15 ani, deja 16-18, când mergeam eu și după aia, întâi cu părinții și după aia singur mergeam primele relații mele cu instituțiile. Da, erau neplăcute. Să știți că mi-aduc aminte cum trebuia să stai în rânduri, ajungeai în rândul și te scotea afară pentru vari motive. Și așa mai departe. Acum nu știu cum, parcă... Poate că însăși societatea le-a dat de obraz, băi, oameni buni. Poate ei însăși s-au schimbat, că însăși funcționarii au și ei rudi în Europa. Și mulți din ei ocazional pleacă în Europa. Deci cunosc mulți oameni care lucrează în instituțiile de stat și își iau vacanțe și pleacă. Și își fac un ban grămadă și vin înapoi și continuă mai departe.
Deci credeți că ăsta e un fel de a aduce Europa acasă?
Da, natural. Un proces organic, natural. Nu este plătit, nu e de granturi, nu e de văzul lumii. Oamenii, prin interacționarea lor cu instituțiile, prin felul cum... Așa văd eu.
Nu, dar banii ăștia care îi primiți aici... Aveți uneori așa ezitări? Că...
Comparați salariul pe care l-ați făcut în Franța?
Având amintirile vieții de acolo compar, desigur. Dar
a fost bănuiesc mai puțin decât da.
Și prin ce compensați? Prin faptul că sunteți sunt acasă. Acasă.
Și fac ceva aici la mine în sat, în Moldova. Fac ceva. Cred că noi facem o activitate importantă în comunitatea noastră. Noi suntem partea comunității, suntem la slujba comunității noastre. Chiar prin crearea meniurilor astea.
Prin faptul că puneți cuțitul și furculița,
da,
și învățați pe oamenii din sat,
da.
Trebuie să folosească cuțitul.
Da,
asta
da.
Deja e foarte mult.
Pentru mine este o mândrie și nu se compară cu banii care puteam să-i câștig.
Pot să vă mai întreb ceva, iar provocator. Generația care nu mai este legată de trecutul sovietic, deja dictează, că dumneavoastră cred că nu aveți nostalgii sovietice. Oamenii ăștia ai modernității, ai statului independent. Ei deja fac moda sau încă nu? Sau totuși rădăcinile sovietice? Cum să-mi țâți dumneavoastră? Anume la dumneavoastră în sat. Pornesc de la faptul că Curjăuțul are reputația încă de pe vremea sovietică ca o localitate
exact.
În care erau oameni puși pe afaceri, pe întreprinderi.
Da.
Da, nu așteptau să deie statul.
Adevărat. Adevărat ce spuneți. Chiar la noi, poate v-a spus cineva, a fost un om, Alexei Eșanu, care a fost președinte de colhoz. Și el a văzut potențialul ăsta în sat. Și cred că, mergând pe sat, ați văzut multe obiective rămase din... Și vă dați seama că pe timpuri, ca să apară astea obiective, fără o scalitură, o semnătură, ele nu apăreau. Deci el, pentru fiecare obiectiv care voi l-ați văzut aici, el a obținut scalitură. Reîntoarcem la întrebarea dumneavoastră. Eu nu știu dacă este vreo nostalgie și dacă ei mai are vreo putere asupra. Chiar și părinții mei, care deja au gustat și din viața aia. Eu sunt din 88. Țin minte așa ca prin ceas, câteva momente, cum mă trimitea mama după pâine, de-aia pătrat, așa, chirpic sau cum ție, care îmi plăcea foarte mult. Țin așa ce țin minte, cum bunelul lucra la colhoz și cu tata și venea cu, la ducea autobusul și eu mă duceam și le întipinam aici de valele. Ei nu au nostalgia după comunism. Sunt așa niște rupturi, niște fărmituri după care au nostalgie, dar eu cred că ele sunt esențiale. Și anume, tot timpul aud despre Poreatca, care are. Toți. Și eu cred că de-am început să o sunt și eu. Păi ceva nu se ajunge. Avem Europa, avem tot, suntem ceva... Și parcă te gândești, băi, dar stai că asta nu-i democrație, de-am stai... Și suntem așa într-o... Fărmăm înăuntru acolo și nu știm ce să facem. Băi, democrație, bine, am fost în toate țările. Și ne gândim, băi, bun, am fost în Europa, e bine, și acolo e democrație, și e economie, și așa mai departe. Dar, în același timp, și e ordine. După libertate, următorul pas e responsabilitatea. Și asta e unica, eu cred, că nostalgie, și care poate lumea mai gândește, ea ca când era Poreatca, ea ca era ordine.
De altă parte, am în față exemplul lui Lukashenko, lui Putin și dacă cu prețul ăsta până luțime nada, nu?
Am un argument care pot să vă spun că nu sunt simpatizant al comunismului. Bunii mei de pe linia mamei au fost deportați în Siberia, au trăit acolo 17 ani. Bunelul avea 20 și ceva și bunica avea 18, ceva de genul ăsta. De-abia început să-și face viața de familie, doi copii decedaseră, deci erau așa un pic derutați. Ca numai să înceapă ei să... Bunelul rămăsase de 9 ani fără tată și când colo vin polițaie și iau. Dar el numai de bine mi-a povestit. Unicile momente neplăcute au fost când i-au dus în trenurile alea. Pe urmă a fost bine.
Tineri și frumoși.
Numai de bine. Deci eu cât am învățat acolo, m-am învățat și tractorist, și ajutor de tractorist, și mecanic. Am permis de conducere și permis de mecanic și nu știu mai ce acolo.
Dar dumneavoastră tot semănați cu bunelul, așa sunteți de optimist în țara asta, parcă suntem pe altă planetă la Curjăuț.
Nu știu. Poate asta e felul de a fi a oamenilor de aici. Cred că asta. Ceva e o forță. Numai asta pot să explicăm.
Da, dumneavoastră înțeleg comunitatea religioasă de alternativă, e foarte puternică.
Da.
Cum se împacă între ei ortodoxi și creștini cu cei pe care îi numesc ei sectariști?
Foarte bine, da. Eu cred că e un exemplu unic. Tot timpul aud din alte localități exemple negative. Deci o interacțiune negativă. Dar la noi nu numai că e interacțiune pozitivă, pașnică, armonioasă, dar e și chiar colaborare.
Cum să explic asta?
Eu nu știu, cred că deschiderea asta la minte poate a influențat într-un... Pentru lumea înțelege, până la urmă, suntem oameni, ceva ne leagă, suntem moldoveni.
Vecini.
Vecini. Poate nu-i la temă, lumea înțelege că e un singur Dumnezeu. Iată, chiar când mă aflu în discuții, fiecare își spune părerea, până la urmă ei zic, băi, e un singur Dumnezeu. Și la, acolo la tine te învață de bine, să nu furi, să nu ucizi și așa mai departe. Și să respecti pe aproapele. Și la mine tot asta mă învață. Deci lumea se concentrează sau valorifică momentele alea care
comuni, care vă unează.
Comuni, nu care ne dizbină. Și asta cred că e un exemplu care trebuie să iei întreaga Moldova. Și să fie nu promovat sau nu folosit, dar predicat de politicieni. Deci ei trebuie să umble printre sate și printre lume și să predice unitatea asta. Fiecare, nu contează din care partid e. Să umble și spui, oameni buni, noi suntem moldoveni.
Trebuie să fiți preot.
Preot.
Și predicați
frumos. Predicați sub dumneavoastră.
Și convingător.
Mulțumesc. Viața așa mi-a făcut.
Bravo. Aveți copii?
Da, doi.
Doi?
Da.
Și o să-i creșteți?
Desigur.
Nu în Franța?
Nu. Și nicăieri la altundeva. Și eu am o durere personală. La mine mama, tata, fratele, sora sunt în Franța. Deci ei practic acolo. Fratele meu a terminat nouă clasă și a plecat acolo. S-a stabilit, a făcut școala. Deja e afacerist, are o afacere tot în domeniul restaurantelor. Recent și-a deschis o afacere în Spania. Deci vă credeți dumneavoastră că el o să mai întoarcă? El are, de-abia are, dacă 25 de ani, în floare vârste. Sora iarăși a terminat un colegiu în domeniul farmaceutic. Recent s-a
logodit.
Iarăși.
Puțin probabil că sunt
oameni. Da, exact. Părinții mei, tatăl meu lucrează legal acolo. De când a plecat, s-a legalizat, lucrează
deci
în domeniul.
Deci nu sunteți imigrant. Ei sunt naturalizat.
Da, ei sunt naturalizat și eu sunt aici. În momentul ăla când m-am întors înapoi din Franța, și plecându-mă în proiectul ăsta, văzând că eu pot, real, pot să contribui cu ceva la comunitatea mea. Și când am văzut că patronii, fondatorii, nu fac zabigală, deci, dar fac într-adevăr un proiect mare, un proiect care să aibă un impact pozitiv asupra comunității. Și am zis că da, eu stau și mă doresc.
Dar ai întors deja banii?
Nu cred. Dar asta e investiție, nu își întorc banii, nicăieri în lume. Chiar și în Dubai, care face un local sau în Qatar, așa e genul investițiilor astea. Deci ele sunt așa niște investiții care, pe termen lung, dar garantează un venit constant, nu mare, dar constant. Știi că ai, iată, un local acolo, un local acolo și el îți aduce. Numai dacă, da, ai grijă de el.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punctii de la Capăt, în care v-am prezentat fragmente din documentarul realizat de Eugenia Crețu și Nicu Gușan. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci puteți asculta zilnic emisiunile noastre pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau pe pagina de internet a Europei Libere, oricând și la orice oră. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.